Қарағанды облысындағы Күзембаев атындағы шахтадағы заводтардың бірінде метан газының лақтырысы орын алып, екі кеңші мерт болды. Осы заводта болған тағы екі адам ауруханада жатыр. Оның бірі тіпті кеңшіде емес көрінеді. Апат орын алған кезде шахтада 168 кенші болған, оның төртеуі тереңдігі 70 метрге жететін заводқа түсіп бара жатқанда метан газының лақтырысы болған. Ресми деректерге сәйкес аталған заводтағы метан газының концентрациясы мөлшерден есе жоғары болған көрінеді. Маусымның 23 күні түнгі сағат 11-лер шамасында болған апаттан құлағдар болған тілшілер таң ала кеуімнен Күзембаев атындағы шахтаның алдын күзетті. Алайда шахта басшылығы қандай да ақпарат беруден бас тартты. Тілшілердің шахтаға кіреберістегі орындарының кетпей қоюлары себепті түске жақын оларға мән жайды айтып беру үшін облыстық төтенше жағдайлар жөніндегі департамент қызметкері Станислав Ситник пен қорғау кеншілер кәсіподағы қауымдастығының төрағасы Марат Мергаязов шықты. Екі кенші забойға бірінші болып түскен, артында біршама қашықтықта үшіншісі келе жатқандағы төртінші адам кіреберісте қалып қойған. Ол кенші емес. Метан газының лақтырысы болған кезде қысымнан забойдың қабырғаларымен төбе соғылып, бірінші кеткен екеуді басып қалады. Ал үшіншісі лап берген газға тұншығып құлайды. Осы мезетте кіреберістегі қалған адам жүгіріп, газға уланған кеншіні өзі сүйреп алып шығады. Осының салдарынан ол да газға тұншыққан. Қазір олар ауруханада жатыр, дейді облыстық төтенше жағдайлар жөніндегі департамент қызметкері Станислав Ситник. Қазіргі уақытта ВАЗ көмір құтқару тобы жер астына басылып қалған екі кеншінің денелерін іздестіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Забойдағы метан газын шығару үшін де ауа айналдырғыш құрылғылары іске қосылып, ондағы газдың концентрациясы 1.5-2% дейін азайған. Оқиға орнында құтқарушылармен қатар Геомарк ғылыми инженерлік орталығының ғалымдары сараптама жұмыстарын жүргізіп жатыр. Қазір бәлемде ештеңе айта алмаймыз. Метан газының лақтырысы оның қысым мөлшерінің көбейіп кеткендігінен болғаны даусыз. Бірақ забойдың іші толық тазартылғасын біз сараптама жүргізіп, метан газының лақтырысына тағы қандай себептердің болғанын анықтай алатын боламыз. Менің ойымша оған әлі де бірнеше күн уақыт керек, дейді ГМР ғылыми инженерлік орталығының директоры, техникалық ғылымдарының докторы Рустам Ходжаев. Ал кеншілер кәсіподағы басшылығының айтуынша орын алған қайғылы оқиға адам шығынына келгені өкінішті. Дегенмен осы апатта қаза болғандардың отбасылары мен зардап шеккендерге көмек көрсетілетін болады. Қаза болған 1960 жылғы және 1981 жылы туылған екі кеншінің отбасына қолдан келген көмек көрсетілетін болады. Оларды соңғы сапарға шығарып салудың шығынын да өз мойнымызға аламыз. Ол кеншілердің отбасыларына олардың 10 жылдық жалақылар төленетін болады. Сонымен қатар зардап шеккен кеншілерге де материалдық көмектер көрсетіледі. Олар қазір ауруханада, жағдайлары орташа, дейді қорғау кеншілер кәсіподағының төрағасы Марат Мергаязов. Қазір Қарағанды облыстық ішкі істер басқармасы аталған жағдайға байланысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 245 бабының 2 тармағы тау-кен немесе құрылыс жұмыстарындағы техникалық қауіпсіздік ережелерінің бұзылуы бойынша қылмыстық іс қозғады. Алдын ала тексеру жұмыстары жүріп жатыр және құрылысты Қарағанды облыстық прокуратурасы қатаң бақылауға алған. Саят Сабдалла, Азаттық радиосы, Қарағанды облысынан.